kas ir tā jūsu doma šobrīd risinot to situāciju ar Rīgas namu pārvaldnieku?
Nu, redat, mums jau ir ilgu laiku bijušas sūdzības par Rīgas namu pārvaldnieku darbību. Gan par to, ka cilvēkiem nav skaidrs, kur pazūd viņu naudu, ko viņi maksā par uzkrājumiem, par apsaimniekošanas maksām. Jo ir pat tādi kuriozi, ka parādās, ka ir, teiksim, remontēti 4 skursteņi, bet māja ir tikai 3. Un tas nav, teiksim, vienīgie šādi pārkāpumi. Tā kā mūsu valsts kontrolas revīzijas secinājumi un atklājumi nepārsteidz, vairāk mūs pārsteidz tas, ka domas vadītājs un kapitāla daļa turētāja pārstāvis negrib nekādīgi reaģēt, jo mēs uzskatām, ka šī pašreizējā valde vairs nevar turpināt, teiksim, apsaimniekot rīdznieku naudu, ko viņi maksā par saviem mājokļiem. Un es domāju, ka ir pienācis laiks īstenībā arī samazināt apsaimniekošanas maksas, ja jau, kā mēs redzam, šī nauda tiek ļoti nelietderīgi tērēta. Ja mēs samazinātu to par kādiem 10%, tā jau būtu, teiksim, ievērojama summa, ko cilvēki varētu savos maciņos saņemt. Ja mēs redzam, ka pensionāri piketā pie saimes tieši sūdzējās par lielajiem dzīvokļu rēķiniem.
Varbūt šobrīd kāds rīznieks klausās un saka, nu, pamēģiniet. Varbūt jums kādam no jūsu rindām ir jāstājas Rīgas namu pārvaldnieka valdē un jāķers pie šīs situācijas risināšanas, vai jūs paredzat, ka varētu tur notikt valdes locekļu nomaiņa?
Nu, redzat, mēs tā jau nevar nemaz atnākt šodien, kā sakam, teikt, es te strādāšu. Ir Rīgas domas priekšstādātais kapitāļu turētāja pārstāvs ir tas, kurš izvēlās valdes locekļus. Ja, un viņam būtu jāskaidro, kāpēc viņš tos ir izvēlējies tieši šos un nevienu citu. Es mīnu to, ko es redzu, kas būtu jādara un kas būtu iedzīvotāja iegūms. Ja, un es mīnu to, un kas man ir radušies secinājumi pēc kontaktēšanās ar cilvēkiem. Ja? Mm.
Bet nu tāda aktīva rīcība, kas varētu būt domas deputāta rīcība, vācot pārakstus, rosinot valdes locekļu maiņu?
Mums būs ļoti aktīva rīcība. Mēs pieņēmām vakar lēmumu, ka mēs, tā kā domas priekšstādātājs nerīkojās, tad mēs esam gatavi kopā Nacionālās apvienības frakciju vākt parakstus domas ārkārtas sēdes sasaukšanai, lai pieņemtu lēmumu uzdot tātad domas priekšsēdētājiem atbrīvot šos valdes locekļus no ieņemamajiem amatiem. Tā ir mūsu aktīvā rīcība, un es domāju, ka ir pienācis laiks arī beidzot Latvijai uzsākt piedzīt līdzekļus par regresu kārtībā no tām amatpersonām, valdes pašreizējiem valdes locekļiem, arī bijušajiem, kuri ir šos kļūdīgos lēmumus pieņēmuši. Jā.
Cik ātri šo jautājumu jūs varat atrisināt? Pirmkārt, cik parakstu nepieciešams? Un tad
20, vismaz 20 parakstu likumā paredzētajā kārtībā ir tie, kas tad iesniedz domas priekšstādātājiem šo lēmumu projektu, un tad viņam, sākot no 3 stundām pēc lēmumu projektu iesniegšanas vai 3 dienu laikā, ir jāsasauc ārkārtas sēdi. Nu, vakar mēs uzsākām, mēs šobrīd gatavojam lēmumu projektu, un sāksim vākt parakstus, un tad sniegsim.